Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын. Азаттық радиосының бағдарламасында қамтылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күлей Бестей айта кетейін. Тіркелмеген Алға партиясы алдағы аптадан бастап елбасы туралы заңға наразылық шарасын өткізетіндіктерін айтып отыр. Журналистерді қорғау комитеті түрмеде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркеповтің денсаулығына алаңдаушылық танытқан мәлімдеме жасады. Руханият жасылдар партиясының жетекшісі Каспий теңізінде болуы мүмкін апаттар жайлы өзінің алаңдаушылығын ортаға салып отыр. Және Қырғызстанның жаңа конституциясы елге қандай өзгерістер әкеледі деген хабарымыз беріледі. Сондай-ақ азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалында жексенбі күні аяқталатын әлемдік футбол жарысында кімге жанкүйер болдыңыз деген тұрғыда болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып өтеміз. Ақштың қырғиға бақ соғыстан бергі ең үлкен тыңшылар айырбасы бойынша Мәскеудің берген агенттері Вашингтонға жетті. Ақш пен Ресей арасындағы тыңшылар айырбасы жұма күні Вена әуежайында жасалған. Америка Құрама Штаттарында ұсталған 10 ресейлік тыңшының орнына Мәскеу батыстың барлау қызметтерімен байланыста болған деп түрмеге жабылған 4 адамын Вашингтонға берді. Ақшта ұсталған 10 тыңшы Ресейге әкелінді. British Petroleum Мексика шығанағында ағып жатқан мұнайды тоқтату үшін үлкен қақпақ орнатты. Бұл жапқыш күніне ағып жатқан 80 мың баррель мұнайды төкпей ұстайды деген үміт артылып отыр. Бұзылған ұңғымадан күніне 60 мың баррель мұнай төгіліп жатыр. British Petroleum Ақштың бес бірдей жағалауына экологиялық апат жасаған үшін үлкен қысымасында қалып отыр. Мексика шығанағында орын алған бұл апаттан құстар мен теңіз жануарлары қырылып, туристер мекені болған аймаққа миллиардтаған доллар шығын әкелді. НАТО Ауғанстанның шығысында 6 ауғандық тұрғынды қателесіп өлтіргенін мойындады. Бұл оқиға бейсенбі күні Пактия провинциясының Жанихель ауданында орын алды. НАТО-ның хабарлауынша адам шығыны нысанаға жетпей қалған артиллериялық оқтан болды. Осы жанжалдан бір күн бұрын Ғазни провинциясында НАТО-ның әуе шабуылдарынан 6 ауғандық қаза тапқан еді. Ауғанстанның шығысында Хос провинциясында НАТО-ның көлік керуеніне қарсы жарылыс жасалды, адам шығыны туралы хабарлар келіп түспеді. Жергілікті үкімет өкілі Мубарез Задранның айтуынша, бір жанкешті көлігімен Мондазаи ауданына бара жатқан НАТО-ның көліктеріне соғылған. Бірақ НАТО өкілі өздерінің көлік керуені жол бойына қойылған бомбаға түскенін айтады. Бұл елдегі Талибан күштеріне қарсы 9 жылдық соғысқа жаңа екпін беру мақсатында Ауғанстанға жаңа келген 30 мың американдық жасаққа қарсы бұл аймақта бүлікшілер шабуылы күшейіп отыр. Пәкістанның Тайпал аймағында болған шабуылдардан құрбан болғандар саны екі еселеніп, 102-ге жетіп отыр. Жұма күні Мохманд провинциясының Якахунд ауылында орын алған екі бірдей жарылыстан қаза тапқандар саны 50 шақты болды деп айтылған еді. Алайда бұл елді мекеннің Амирзада деген тұрғыны бұл шабуылдардан өзінің жақындары қаза тапқанын айтады.
Сара базар табауғына.
Бүкіл базар қирады. Менің жеті туысым, оның ішінде бес бала осы шабуылдардан қаза болды. Адам шығынының өте көп болуы адамдарға қайғы әкеліп жатыр, дейді Амирзада деген бұл ауылдың тұрғыны. Мохманд провинциясы Пәкістанның Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері тығылған Тайпал аймағы. Пәкістан күштері соңғы жылдары бұл өңірде әскери операцияларын жүргізгенімен аймақты бүлікшілерден тазалай алмады. Ауғанстанның австралиялық әскер қолдан жасалған жарылғы затқа түсіп, қаза тапты. Осымен соңғы айда ауған жерінде құрбан болған Австралия сарбазының саны 6-ға жетіп отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында Австралияның 1500 жасағы бар. Еуропадағының жоғары ресмилері ресмие Беларусь Еуроодақпен байланыстарын дамытқысы келсе, реформалар жасауға келісуі керек деді. Одақтың кеңеюі және еуропалық көршілерге қатысты саясат жөніндегі комиссионері Стефан Фюль бұл туралы Минскіде президент Александр Лукашенкомен кездесу кезінде айтты. Оның айтуынша, Еуропадағы Беларусь өлім жазасы үкімін алып тастап, репрессияларды тоқтатып, әрі алдағы жылы президенттік сайлауды демократиялық түрде өткізеді деп күтеді. Ал Лукашенко Еуроодақ өкіліне Беларусь сіздердің Ресей немесе Ақштың алдында тізе бүкпейді деп айтты. Мемлекеттік баспасөз құралдарының хабарына қарағанда Түркменстан халқы енді жақын уақытта жекеменшік газет журналдарда да оқи алатын болады. Ел президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың үкімет мүшелерімен телеарнадан көрсетілген кездесуінде елде жекеменшік газеттер ашуға жол беретін жоспарлары туралы айтылған. Ройтерс агенттігі президент Бердімұхамедовтың сөзіне сілтеме жасап, жекеменшік газет журналдарды құру жөніндегі ұсыныстар бұл жұмысты тездете алады деген. Германия канцлері Ангела Меркель шілденің 14 мен 18 аралығында Ресей, Қытай және Қазақстан елдеріне сапармен барады. Бұл туралы жұма күні Германияның ақпарат және баспасөз мекемесі хабарлады, деп Итартас жазып отыр. Хабарлар қарағанда германиялық үкіметтің басшысы Ресей мен Германия арасында жоғары деңгейдегі мемлекетаралық кеңесулер мен Екатеринбургта өтетін Германия-Ресей қоғамдық форумына қатысады. Одан кейін Бейжіңге баратын Меркель Қытай жетекшісімен кездеседі, ал жексенбі күні Ангела Меркель Астанаға барып, Қазақстан билігімен келіссөздер өткізеді. Иран ауа райының қатты суына байланысты елдегі үкіметтік мекемелер мен Техрандағы басқа да халыққа қызмет көрсету орындарының жұмысын кемінде 48 сағатқа тоқтататындығын хабарлап отыр. Иран ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, ел астанасы мен 20 провинциядағы банктер мен дәрігерлік қызметтерден басқа барлық үкіметтік ұйымдар жексенбі және дүйсенбі күндері жабылады деп хабарлап отыр. Бұл күндері бірқатар қалаларда күннің қатты қызуы 40 градустан 50 градусқа дейін жетеді. Солтүстік Корея өзінің ядролық қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөздерге қайтуға дайын екенін мәлімдеді. Пхеньян бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің сынынан кейін айтып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып